naših izbranih pet.
Zimska smučarska sezona v svetovnem pokalu se je že začela in prav zato smo se vrnili v tisti čas, ko je takratna Jugoslavija dobila svojo prvo olimpijsko medaljo v tem športu. In prav zato smo pred mikrofon povabili Jureta Franka, dobitnika lete, prve olimpijske medalje. Jure Franko, o tistih časih je vedno dosti zapovedati.
Precej je zapovedati, ne? Hvala Bogu, je bilo toliko dobrih rezultatov in toliko podpore strani gledalcev z cele Slovenije, seveda navijačev. To smo, vsi smo dihali v eno, bomo rekli. To je bilo tisto, kar nas je družilo. Kar je bilo lepota takratnega časa, bi rekel, da je bila tudi v tem, da smo bili precej bolj pristopni kot generacija, kot športnik, da ni bilo toliko nekih zaščit vmes med športniki, ko so te menedžerji, publicisti in kaj se mu vse sorte enih ljudi dan današnji. Ne, tako da mi praktično danes o športniku vemo zelo malo, ker ni tega pristnega stika z ljudmi več. Mi smo ga imeli, mi smo se vozili z avtobusi, smo se vozili z rednimi linijami, sem hodil jaz na treninge recimo, ne, in si imel nenehno stik z ljudmi, v šolo enako. Ne, tako da je bilo... Res smo se skupaj in veselili, skupaj žalovali, takrat, ker ni bilo rezultatov, ampak bilo je pa, dejansko sem imel občutek, da smučaš skupaj z vsemi ostalimi, ki so bili, ki so te bodrili.
Zdaj tako, ne, tiste olimpijske igre v Sarajevu v sezoni 83-84, vse karte, vse stave so bile na Bojanu Križaju in potem je prišel Jure Franko in je v drugi vožnji dosegel najboljši čas, ne, le Švicar, Max Julen, če se dobro spomnim, takrat je imel dovolj predrznosti, da je šel mimo vas, ne. To je bil v bistvu šok tudi za reprezentanco, ne? Ne samo tudi za ljudi tukaj, ne?
Ja, veste kako, jaz sem bil v sezoni v formi, ki me je uvrščala med ožji krog favoritov, ne? Tako da, ampak seveda pričakovalo se je pa od Bojana, ker Bojan sploh v jugoslovanskem merilu, takratnem jugoslovanskem merilu je bil Bojan edino poznano ime iz smučanja, ne? Ker pa seveda smučanje je bilo, bomo rekli, skoraj ekskluziven slovenski šport in kar je bilo znanega v Srbiji, v Bosni, na Hrvaškem in tako naprej, je bil Bojan Križaj. Ne? Tako da se je veliko seveda govorilo o njem, on pa takrat nažalost ni bil v najboljši formi. Ne? Tako da jaz sem takrat v bistvu odpeljal tisto, kar je bilo dosti, bom rekel, znotraj tega, jaz sem bil absolutno v igri za kolajne, takrat kot eden izmed favoritov. Ne? Ali
pa govorilo se je pa samo o kolajni Bojana Križaja, ne?
Ja, tako, res je. Ja. In sploh potem pa, bom rekel, Bogi Bojan v smislu, ker je bil res pod ogromnim pritiskom, potem, ker sem jaz dobil srebrno, se je pa od njega pričakovala v slalomu samo še zlata. Ne? In to pa je seveda, to pa izjemno težko seveda narediti. Čeprav mu je to enkrat uspelo, prej leta 82 na svetovnem prvenstvu v slalomu, ko je bronasto v veleslalomu dobil Boris Strel in potem je Bojan dobil srebrno še v slalomu, ne? Po tistem, tako da je bil izvan in je odreagiral in je dostavil rezultat, dajmo temu tako reči, malo na bolj tak ekonomski način.
Tako je bilo v tistih 80-ih letih. Jure, pa se s temi nekdanjimi sotekmovalci, tako domačimi kot tujimi, še kaj srečate?
Se, občasno se bolj tako na prireditvih, smo le ogromno časa sploh znotraj naše reprezentance preživeli skupaj. Mi smo bili skupaj 250 dni na leto, noč in dan, zdrav, bolan, uspeh, neuspeh, poloman, kaj sem, ne, vse sorte, na avionih, časovnimi razlikami, brez, v glavnem ta vroče, mrzlo, in v vseh pogojih si bil in si se dejansko poznal, bom rekel, preveč. Ne? To je bilo sicer v tistih razmerah, takrat ni moglo biti drugače. In smo se tudi, in može biti nekako prijatelj ali pa prijateljski, hkrati si pa so tekmovalc. Ne? In potem, ko pridejo sploh, ko pridejo, bom rekel, še žene vmes, otroci, in potem gre pa to dejansko vsak bolj na svojo stran in se vidiš le občasno na kakšnih prireditvah in tako, sicer z največjim veseljem, ampak ni tisto, da bi se zdaj po tistem spet družil in bil, ker to so pri pač posebni pogoji. Tako, kakor, ki greš v vojsko, zdaj govorimo za starejšo generacijo, ki je še služila vojsko, mi smo tudi služili vojsko, ne? Ti si bil v vojski smislu, super, to je moj najboljši prijatelj, ma takoj, ko si prišel ven, se nisi videl nikoli več.
Preden greva na tisti drugi del, Jureta Franka gostimo v današnji oddaji vaših izbranih pet. Zimski športi so zopet zunaj in on je prvi, ki je za Jugoslavijo in za Slovenijo prismučal srebrno olimpijsko
kolajno, takrat sploh zimsko prvo kolajno za našo nekdanjo državo in pa seveda sedanjo. Jure, glasba je tudi bila že takrat verjetno pri smučanju zraven. Queenie, Nick Kershaw in pa Iztok Mlakar so te tri skladbe, katere ste izbrali, zdaj pa da slišimo, zakaj so to te tri skladbe.
Ja, jaz sem imel zelo, so me nekako sprejemali kot v narekovaji disk džokeja reprezentance. Jaz sem takrat švercal plošče iz Italije v takratno Jugoslavijo, ker pri nas so plošče le izdajene, bolj počasi so prihajale na tržišče, ne? Tako da sem zalagal celo reprezentanco s ploščami. Sem precej vpet v to glasbo noter, mislim, všeč mi je bila in zakaj te tri skladbe. Queenie so bili, odkar se spomnim praktično, so mi bili Queenie všeč. Queenie so kralji in ne samo kraljica, ampak dejansko tista glasba, ki me je prevzela, ta, potem tudi ta njihov teatralni rok in tako, res me je povsem potegal na vase. Ne. Potem je ta Melos Nika Kershova, ki je sploh v tem komadu The Riddle, ki je imel te frulice potem noter in to ta, bomo rekli, irski melos nekje upeljal noter, ki je bil tudi zelo, zelo blizu. In potem pa seveda drugi njegovi komadi tudi, ne, ampak Iztok Mlakar je pa seveda, ne, kot jaz sem mislil, Kana, njegov glasbenik, basist, harmonikar, pravzaprav Julij Goj je videl, da sem bila sošolca v osnovni šoli in tako da, mislim, izven dialekta samega, ne, je vsebine pesmi, ki jih daje, so nenadkriljive, so res fantastične.
To so prve tri po izboru današnjega VIP gosta. Jure Franko je tisti, ki ga gostimo v današnji oddaji, takoj po teh treh pa boste slišali tudi, s čim se Jure Franko ukvarja že, ja bomo rekli, kar dobrih 10 let.
Нам шторя говори, да страшно со нервозни бли наши ноноти. Чекей їм є свалило, чекей їм не було прав. Согрофат куоку прасца на так линаков, а ну се само побрали, кар вредна гаябло. Пожарли в грайски клет і усе вином се месо. Ян поле согрофіцу, мабе, тисто пустно стат, да видли под домов би, соше зажали грот. Ло-ло-ло, ло-ло-ло, ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Здей прав йо до неділа, веч таких се речі, каздей ба є живімо у цивілізації. Кьор треба ти не ділат, че добра знаш обцат, ма че гарашку живіна, пей муреш кроп здержат. Я сам куздей се рече, не кваліфіціран кмет, янку са кмет знав зміарам, сам дости потерпет. Нервозно здератавам, помагат си не знам, мо сей нісам крив, че таке я спредника й мам. Ло-ло-ло, ло-ло-ло, ло-ло-ло-ло-ло-ло. Мені здай пребуя спет бунтарський се дух, марс ктіру видим мону, каж резаст у мій круг. Я ніх дарнач не діла, у самой скруха дрек, ма чак те першу ба златий средні век. Ан так кратку спет прийде тисти злати цайт, не скрпте з новоруад'є, сібам право найт. Сам се модернізіру, се кірце німам веч, ma tudi so z motorku bi padla glava preč. Lo, 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 lo.
To so bile prve tri po izboru Jureta Franka. Jure Franko je tisti, ki ga gostimo v današnji oddaji. Iz smučanja, potem nekaj pauze, potem pa ste skupaj s svojo soprogo ustanovili podjetje Prospot, ki se ukvarja, če preberemo to, kar piše, s produkcijo slovenskih odrskih različic znanih mjuziklov. In ne bomo gledali nazaj, gledali bomo naprej, tudi v naše kraje počasi prihajate, tako kot po celi Sloveniji. Mama Mia je tisto, kar pelje vaše podjetje ta trenutek naprej, ne?
Res je, ja. Mama Mia je, bom rekel, en tak za nas, en tak projekt, ki pri katerem sicer smo zelo veliko energije uložili v njega in tem pride seveda tudi stres in tako naprej. Ampak predvsem je bilo skozi to glasbo, skozi ta musical se je zgodilo pozitivno čudna, nenavadna energija, ki smo jo poimenovali na koncu kar Mamma Mia terapija. To se pravi, kadarkoli tudi kdo od igralcev prišel na oder, ki je odigral ta terapijo, je lahko prišel bolan in še rekel, da je šel na pol zdrav nazaj, pomočne druzga. Tako da Mamma Mia je res nekaj posebnega, nas je zelo prevzela in tudi recimo, seveda ne samo nas kot izvajalce, mene kot producenta, ampak ljudi je prevzela. Ljudi je prevzela, ki pridejo gledati Mamma Mia, so dejansko pridejo že dobre volje v pričakovanju nečesa dobrega, lepega, kar se jim bo zgodilo in potem grejo še bolj zadovoljni ven. Ne, predvčerajšnjim smo imeli predstavo v Žireh in par sem sedel zadi par gospeh že malo v mojih letih in malo starejših in so šle ven in so tako odkimavale eno in drugo, sem rekel, gospemo, prosite, kaj vam kaj ni bilo všeč in sem rekel, ma ne moramo verjeti, odkje ljudje te jemljajo toliko energije. In to je tisto, kar se res zmeri prenese. V vsaki predstavi se to prenese na ljudi, uživajo, plešejo, ploskajo na koncu in tako naprej je res nekaj posebnega. In da tle dodam še malo, en podatek smo ga dobili čisto pred kratkim iz Anglije. Od vseh produkcij na celem svetu, kjer se dela Mamma Mia več kot 54 držav na svetu, ne, je v Sloveniji povprečno na število prebivalcev šlo Mamma Mia gledat drugo največje število prebivalcev. To se pravi, evo, še ena srebrna kolajna, dve. imamo dve. Tako da to je res en tak izjemen prav. Sem mislil, da bomo Slovenci malo bolj zadržani, kar se tega tiče, ampak smo ne samo, da smo tako kukar v drugih državah, ampak smo tudi visoko nad mnogimi državami. To mi je res všeč, da smo uspeli musical prepeljati v ljudem tako blizu in da se ljudje z njim poistovetijo, da uživajo na Mamma Mia in da nas prihajajo še vedno gledati po 4 letih, kar to igramo.
Koliko ljudi je v igri na enem takmu mjuziklu, recimo konkretno pri temu? Koliko ljudi se sprehodi čez oder?
Malo se razlikujejo številka, odvisno od velikosti odra, ampak imamo od 27 do 47 ljudi na odru. Tako da je, seveda, če manjši odr, ne moreš vseh spraviti na odr, da bojo vsi naenkrat plesali, tudi scenografijo je treba prilagoditi in tako. Ne. Tako da je malo različica, ampak vsaka ima svoje prednosti. Tiste, ki so večje, na večjih odrih, so malo bolj spektakularne, te, ki so pa manjše, so bolj intimne. Recimo moja mama je videla Mamma Mia 8-krat in od tega 7-krat to veliko izvedbo, ne, in je bilo seveda všeč, zato je šla toliko krat gledat in ko je prišla 8-mič, je prišla pa ta malo izvedbo gledat in je rekla, in se je pa zjokala ta prvi, ne, in je rekla, lej, to sem pa doživela še malo bliže, še bolj mi je bila pri srcu in je rekla, pruni sem plesala, predaj sem pa jokala in plesala. Evo.
Jureta Franka, gostimo, slišali ste tudi nekaj besed o tem, s čim se ukvarja. Ukvarja se z produkcijo z musicalov, ki jih pripelje na naš oder. December bo za vas objavski 6., 9., 11., 13., 16., 19., 20. Med drugim tudi v Ilirski Bistrici 16. gostujete, ne?
Tako je, ja, v Ilirski Bistrici smo prvič in bom rekel, da v tem koncu še nismo bili od Postojne naprej v to smer, smo bili le vendarle bolj proti Gorici, Sežani, Obali in tako naprej, ampak tako da prihajamo v ta konc prvič, ker je kar malo potrajalo, ampak tako je pač ekipa nabrana iz vseh vetrov in je treba to z vsemi uskladiti, tako da te, ki ste zdaj mi prebrali te datume, ne, me je kar malo streslo, kako bomo to vse skupaj speljali, ampak smo že do zdaj in bomo seveda tudi vnaprej. V Ilirski smo pa ob 6 popovdne oziroma zvečer na nedeljo, kar je, bom rekel, za nas nekje najrajši takrat izvajamo predstavo, tudi zaradi tega, ker smo malo bolj zgodi doma, potem, ker se vračamo, ampak tudi ljudje imajo možnost pripeljati malo mlajše člane družine na predstavo, da se ne hodi spat prepozno in da je nedelja, pridejo domov, si lahko spočijo še za naslednji dan, ki je potem delovnik. Tako da je vse nekje postavljeno v ene take dosegljive časovne roke.
Težko bi bilo pri naslednjih zadnjih dveh skladbah iti mimo Abe in kot pravi sam Jure, obožuje tudi Boba Dylana, pa kar Jure izvoli.
Ja, Bob Dylan je pa moja večna ljubezen, sicer še bolj iz tistih akustičnih časov, ko je igral, potem pa njegov album, ki je tudi dobil celo red Grammyjev, Slow Train Coming, kjer je potem se pojavil po nekaj času, ki je imel krizo, prišel nazaj v res eni zelo, zelo močni novi obliki Boba Dylana, seveda pa ne se je dobil Nobelovo nagrado, to vemo, za poezijo, ki jo piše. Tako da karkoli od Boba Dylana bi bilo super, nimam sploh preference. Medtem ko Abo moram pa že po ženevski konvenciji moram dati noter. Ne? Mislim, da noben človek na tej zemlji enkrat ni poslušal Abe, bom rekel, pa moram po pravici povedati, da mi Aba ni bila všeč. Najstniku in v tistem obdobju sem bolj poslušal rock in tako naprej. Take stvari se me bolj obrnil na punk, kakor na pop glasbo, ampak zdaj se pa dogaja prav skozi ta musical, skozi Mamma Mio, smo pa Abo doživljali na nek popolnoma nov način in slišim glasbo, ki je prej nisem slišal. In tudi glasbeniki, ki so bili v tistem času, bom rekel, punkeri in tako naprej, vejo zdaj in rockeri, vejo zdaj povedati, ker poslušajo to glasbo, tako, ne, vejo povedati o Abi, da je ogromno, ogromno napisane glasbe noter, ki jo na prvo poslušanje niti ne slišiš, ampak ima toliko v sebi, da je zelo krivično, da bi jo označevali za poceni pop ali nekaj tazga za komercialno glasbo v tem smislu. Dejansko ima ogromno, ogromno stvari v sebi.
Jure Franko je bil gost v današnji oddaji, vaših izbranih 5. Najlepša hvala in če najprej se vidimo v Ilirski Bistrici z njim in tudi z vami, ki nas sedajle poslušate.
Thank you. take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Vaših izbranih pet.